Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos a empezar este tiempo de radio local hablando del accidente que se produjo esta mañana a las 7 en la 57 a la altura de Vilaboa. En este caso se trató de una salida de vía de un vehículo que acabó impactando frontalmente contra la barrera metálica de protección de esta nueva autovía y que estaba el vehículo conducido por un menor de tan solo 17 años que había huido de un control de alcohol y de drogas minutos antes. Al tratarse de un menor, el caso se traslada a la Fiscalía de Menores. Una pequeña pausa y hablamos con la presidenta provincial del sindicato SATSE, el sindicato de enfermería SATSE, ya que este 12 de mayo se celebra el Día de la Enfermería. Con Emma Rodríguez vamos a analizar las principales reivindicaciones de este colectivo.
Mañana, en Cómo llega a tu mesa, entrevistamos a Jacobo Feijó, secretario general de la Asociación Sectorial Forestal Galega, ASEFOGA. Conversaremos sobre la relación directa entre el rural y el mundo forestal. Escúchalo a la 1:10 en el 106.4 de tu FM, en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Tú entraste aunque no te abrí la puerta y me dejé llevar. Tú borraste el mecanismo de defensa que nadie logró descifrar. No sé en qué me has convertido, metí con la pared.
Y ya nos escucha Emma Rodríguez, que es la presidenta provincial del sindicato de enfermería SATSE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emma? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Un ano máis celébrase o Día da Enfermería, tamén un ano máis creo que se repiten as principais reivindicacións dun colectivo moi feminizado. É que non sei como se atopa, que diagnose, nunca mellor dito, fai a presidenta provincial de SATSE da situación da enfermería, tanto na provincia de Pontevedra como en xeral en Galicia.
Pues estamos nunha etapa moi reivindicativa, porque estamos nun momento de cambio, incluso a nivel estatal, porque están a facer cambios no Estatuto Marco, que nos vincula moitas de nós, porque traballamos moitísimo na sanidade pública, que estamos intentando mellorar a nosa clasificación profesional. De vai moitos anos, desde que nos convertimos de diplomatura a grado, nos tiñamos que estar nun nivel profesional moi determinado e non estamos en recoñecer. Aí se nota moitísimo o tema da feminización da nosa profesión e o difícil que é poder avanzar. Parece que nos costa todo moitísimo máis. Aparte de eso, temos outras reivindicacións como é o aumento de personal para mellorar o ratio, que é outra legislación que temos metida no Congreso, que estamos intentando que se aprobe a lei de ratios, a lei de seguridade do paciente, que marcaría o máximo número de pacientes que pode levar unha enfermeira. Moitísimas outras cuestións, como é a lei de medicamentos ou a opción de prescribir, tamén temos o tema das agresións, que últimamente o personal
logo trataremos con profundidade, porque sei que estades tomando unha medida ben interesante precisamente pois para que esa protección ás enfermeiras ou esas agresións, non vou dicir que se minoren, pero sí que se faga máis visibles. Logo comentaremos que cale a vosa proposta. E unha cuestión tamén, Emma, non sei si que como acontece na carreira médica, que sempre se fala da ausencia de médicos ou mesmo de especialmente en médicos ou médicas de familia que non hai persoal, eso pasa igualmente en enfermería ou hai xente suficiente, pero sen embargo a administración non contrata o ratio do que antes falaba, suficientes enfermeiros ou enfermeiras?
Pois temos un pouquiño a unha versión doble. Por un lado, sí que é certo que hai máis enfermeiras para contratar ao largo do ano, o que pasa que en épocas de moita demanda sí que quedamos escasas. É o que dicimos sempre a administración. Ti, se en épocas de moita demanda quedas escaso, tío, que tens que procurar en épocas onde non hai tanta demanda, cubrir ben, cubrir as baixas, cubrir ben as vacacións, cubrir esos descubertos que tes. Así se atés a unha persona que podes utilizar nos tempos onde tes menos profesionais disponibles e máis carga de traballo. Por eso falamos sempre da necesidade de contratos de larga duración, e non tanto de contratación en contratos de 15 días, dunha semana ou de días soltos. Fai falta conseguir fidelizar a estes profesionais de maneira que se queden nesta área, non queden marchar para outras áreas onde hai mellores contratos de traballo.
E acontece como tamén na carreira médica que hai algunhas enfermeiras que marchan ao estranxeiro. Sei que antes era algo moi habitual marchar a outros países ou mesmo aquí ao sur a Portugal. Non sei se iso segue sendo tendencia ou, sen embargo, as enfermeiras ou enfermeiros que se forman en Galicia continúan traballando en Galicia.
Pois é curioso, porque temos unha tendencia que de moverse, pero a nivel nacional. É curiosísimo, non se marchan tanto de España, pero sí que se move moito por dentro de España. Tivemos o ano pasado, por exemplo, que viñeron moitas enfermeiras de Andalucía a traballar aquí en Pontevedra. Este ano parece que é o mesmo. Tamén é moi curioso, falando das escuelas de enfermería, por exemplo, aquí na escola de Pontevedra, vai uns anos que temos unha tendencia de que hai moita xente que non é de Galicia que está estudiando aquí a carreira. Entón, claro, esa xente, o momento de que acaba, marcha para os seus... onde vive, non é... moitas veces nin sequera é Galicia. Sí que acontece, comentáronme, porque somos un sitio moi cómodo para vivir. Entonces, como somos cómodo para vivir económicamente, non somos dos máis caros, como Madrid, como Barcelona, ven xente de fora de Galicia a estudiar aquí a Pontevedra. Que, claro, é unha tendencia que a nós, o que ocasiona é que ti contas con un remanente de uns 50 profesionais que te salen todos os anos da escola universitaria, pero non son eses 50, porque a mitade deles, millóns, non quedan aquí a traballar, senón que marchan. E tens que ter en conta tamén que nos temos o desarrollo en especialidades, que moita xente acaba a carreira e se toma o ano sabático para estudiar, porque quere facer algunha das nosas especialidades, como pode ser matrona, salud mental, familiar e comunitaria, pediatría...
Hai algunha que estea super demandada? Algúnas
sí,
especialidades?
Suele, agora mesmo, a que máis demanda ten é familiar e comunitaria seguida de matrona,
é
decir, que é unha histórica de toda
a vida. Nos médicos é todo o contrario, sen embargo, nas enfermeiras é a máis demandada.
Sí, porque é unha especialidade que agora mesmo ten un potencial de desarrollo moi bonito, porque se dedica un poquinho que sería facer os plans de salud na comunidade, a prevención da salud, a promoción da saúde, entón é moi docente, é un desarrollo, la verdade, moi bonito. Ademais, traballas co paciente crónico, é un máis un tú a tú, non é como paciente do hospital que ven, faz o que tens que facer con él durante eses días e despois marcha para casa. Este é un traballo máis bonito porque tamén é de máis duración co paciente. Traballas moitísimo máis co paciente crónico.
E xa unha última cuestión, Emma, porque antes comentaba que ides ou estades poñendo en marcha unha medida para evitar esas agresións, e agora me contarás en que consiste, porque me parece curiosa e preocupante tamén ao mesmo tempo.
Estamos observando que van incrementando as agresións a nivel de profesionais sanitarios. Non quero solo centrar nas enfermeiras, porque sí que é certo que, por desgracia, agreden a todo o personal. Tamén é certo que os que somos máis agredidos somos médicos, enfermeiras o que son as TCAEs. Ademais, con unha diferencia bastante importante con respecto ao resto. Entonces, para o noso colectivo, que son as enfermeiras, enfermeiras, fisioterapeutas especialistas, que é o colectivo noso, estamos dándolles polo día da enfermería podemos chamar un llavero antipánico, que fai un ruido moi forte, que ten unha característica disuasoria e tamén de aviso, porque por moito que quera a administración protexernos, sempre va haber puntos cegos, como pode ser un baño dun paciente, un pasillo, unha sala de espera. Aí, como nos protexemos, estamos solos. As agresións que estamos escoitando, a verdade é que cada vez te ponen os pelos de punta. Se ven aquí en Pontevedra, o millor, ainda non temos tal grado de agresividade, o que estamos vendo en Coruña, en Vigo, a verdade é que é moi preocupante. É un regalo triste, a cosas como son, porque eu non quería ter que darlle esto ás miñas compañeras para que teñan unha maneira de protexerse, pero tamén é algo que é necesario. Necesitamos protexernos de alguna maneira, porque non podemos permitir que nos sigan agredindo.
Pois Emma Rodríguez, secretaria provincial do sindicato SATSE, graciñas por nos atender. Un aperta e feliz día da enfermería.
Moitas gracias.
Y así nos ponemos en la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía Cope.